Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 7. avgust, ovo su najvažnije vijesti. Vladimir Putin potpisao ukaz kojim zabranjuje ili ograničava uvoz proizvoda, sirovina i hrane iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji, na spisku i Crna Gora. Radnik APA Esad Čekić prijeti da će se zapaliti u znak revolta što on i njegove kolege nisu dobili otpremnine. Policija Srbije pronašla tijelo nestale djevojčice Tijane Jurić, a osumnjičeni za njenu otmicu i ubistvo uhapšen. Još neizvjesno da li će biti produženo primirje u Gazi. A u emisiji između ostalog poslušajte, za sada nije poznato da li će se na spisku ruskih kontrasankcija naći i vina iz Crne Gore. U slučaju da Rusija zabrani uvoz vina, bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović predlaže.
Ako se vina nađu na tom spisku, mislim da bi država trebala da subvencira ili nađe rješenje da se plantažama pomogne zbog gubitka tog tržišta.
A hoće li se Crna Gora okrenuti novim tržištima nakon drastičnog smanjenja turističkih dolazaka iz Rusije, Ukrajine i drugih zemalja istoka? Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Nadam se da iduće godine ćemo imati značajan broj većih turista iz Skandinavije. To je nešto što je realno. Kazahstan, Azerbejdžan, pa i Armenija, to su isto doma interesanta tržišta. Turska raste rapidno iz godine u godinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović očekuje od socijaldemokratske partije da zajedno dovrše formiranje vlasti u glavnom gradu, a kako je rekao, ako to ne žele, onda se obesmišljava postojanje koalicije Evropsko lice Podgorice. Pajović je u izjavi za Dan rekao da SDP treba da postane svjesna političke odgovornosti koju ima u ovom trenutku. U suprotnom, SDP treba da saopšti stvarne razloge zbog čega to neće, rekao je Pajović. Bivši zamjenik gradonačelnika Podgorice Vladan Vučelić preuzeo je zvanično poslove prvog čovjeka grada do izbora novog gradonačelnika, iako mu je 26. juna Skupština glavnog grada konstatovala prestanak mandata. Kako je naveo, funkciju će obavljati u cilju ostvarivanja ljudskih prava i sloboda građana Podgorice. Protest grupe radnika Kapa koji nisu dobili otpremnine, a sada ne mogu ni u penziju, juče obilježio incident kada je jedan od njih, Esad Čekić, pokušao da se zapali. On je najavio da će to da uradi danas. Službenici odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije su u saradnji sa budvanskom policijom i nadležnim državnim tužilaštvom nakon višemjesečnih aktivnosti realizovali akciju Marina, u okviru koje su uhapsili tri osobe zbog posredovanja u prostituciji. Uhapšeni su RB iz Podgorice, vlasnik noćnog kluba San Remo, MV iz Podgorice, menadžer noćnog kluba i MJ rođen u Priboju, a nastanjen u Budvi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pronašlo je tijelo nestale Tijane Jurić, a lice osumnjičeno za njenu otmicu i ubistvo je uhapšeno, potvrđeno je za B92 u vrhu MUP-a. Pretpostavlja se da je djevojčica ubijena iste noći kada je oteta, njeno tijelo je zakopano nedaleko od Sombora na mjestu koje nije naseljeno. Ubica je mesar iz Sorčina koji je nakon hapšenja i višesatnog ispitivanja priznao da je ubio djevojčicu i policiju doveo na mjesto gdje je zakopao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija uvodi potpuni embargo na uvoz voća, povrća, mesa, ribe, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev u obraćanju vladi. Ovaj embargo je na snazi od danas i trajeće godinu, rekao je Medvedev i dodao da je vlada spremna da revidira odluku u slučaju da dođe do promjene situacije. Prenosi Reutersa, Evropska komisija ocijenila da je Rusija iz jasnih političkih razloga zavela uzvratne sankcije Evropskoj uniji. Komisija žali zbog tih mjera Rusije i navodi da će procijeniti šta te mjere znače čim dobije više informacije o njihovoj punoj sadržini i razmjerama, zadržavajući pravo da preduzme odgovarajuću akciju. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina dostigla je ovog mjeseca rekord 87% zadovoljnih građana, što je najveće povjerenje Putinu u posljednjih 6 godina, saopštio je ruski nezavisni centar Levada. Putinova popularnost je za 22% viša nego u januaru ove godine, dok se broj nezadovoljnih građana smanjio sa 34% na 13% u avgustu. Član političkog biroa Hamasa Musaebu Merzuk izjavio je da još uvijek nije postignut dogovor kojim se predviđa produženje primirja između Izraela i Palestine. On je na svom Twitter profilu napisao da nije postignut dogovor o trajnom primirju dvije strane. Ahmed Davutoglu izjavio je da Turska traži izraelski i egipatski dogovor o vazdušnom koridoru za humanitarnu pomoć Gazi i evakuaciju hiljada ranjenih Palestinaca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom iz studija radija Slobodna Evropa u Pragu. Kako ste čuli, poštovani slušalci, ruska vlada zabranila je danas uvoz velikog broja prehrambenih proizvoda iz Evropske unije i Sjedinjenih Država kao odgovor na sankcije koje su Rusiji uvele zapadne zemlje zbog ukrajinske krize, izjavio je premijer Dmitrij Medvedev. Evropska komisija saopštila da je potez Moskve politički motivisan i da će preduzeti odgovarajuće mjere. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države ističu da će najveću štetu pretrpjeti ruski potrošači. Slušamo Dragana Štavljanina.
Zabrana u trajanju od godinu dana odnosi se na juneće i svinjsko meso, piletinu, sušeno ili dimljeno meso, mesne prerađevine, ribu i morske proizvode iz SAD, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Zabranjeni je uvoz sireva i mliječnih proizvoda izrađenih na osnovu biljnih masti. U dokumentu se navodi da se zabrana ne odnosi na dečiju hranu kao i na proizvode sa liste ako ih ruski državljani kupe tokom boravka u inostranstvu. Premijer Dmitrij Medvedev danas je na sjednici vlade izjavio da su mere o zabrani uvoza iz navedenih država isključivo odgovor na sankcije uvedene Rusiji.
Dugo je vrijeme
Naša zemlja već duže vrijeme se uzdržavala da odgovori na takozvane sankcije pojedinih zemalja uvedenih Rusiji. Do posljednjeg trenutka smo se nadali da će naše inostrane kolege uvidjeti da sankcije nikuda ne vode i da nikome nisu potrebne. Međutim, oni to nisu shvatili, stoga smo dovedeni u situaciju da uvedemo recipročne mere, kazao je Medvedev. On je istakao da u sankcijama nema ničeg dobrog i nije bilo lako doneti u odluku, ali da je Rusija morala da je donese.
Iskreno rasчитываю, što u naših partnera
Iskreno se nadamo da će kod naših partnera preovladati ekonomski pragmatizam i da će razmisliti, a ne plašiti i ograničavati Rusiju i da će uzajamno korisna trgovinsko-ekonomska saradnja biti obnovljena u ranijem obimu. Mi to želimo, rekao je Medvedev. On je kazao da će ova mera postati razvoj domaće poljoprivrede. Rusija je već zabranila uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, Moldavije i nekoliko članica Europske unije, uključujući Poljsku. Rusija je uvezla prošle godine hrane u vrednosti od 13,7 milijardi dolara. Medvedev je također najavio da bi Rusija mogla da uvede ograničenja uvoza aviona, brodova i automobila. On je rekao i da Moskva razmatra zabranu letenja zapadnim aviokompanijama preko Rusije na letovima ka Aziji i sa tog kontinenta, što je potez koji bi mogao da značajno utiče na troškove letova. Istovremeno, Moskva je odlučila da zabrani tranzitne letove ukrajinskih avioprevoznika preko ruske teritorije. Evropska komisija je saopštila da je potez ruske vlade nedvosmisleno politički motivisan. Nakon sveobuhvatne procene mera Ruske federacije zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće mere, saopšteno je u Briselu. SAD su prethodno istakle da će ovakve mere Rusije samo produbiti njenu izolaciju u međunarodnoj zajednici. Portparolka Bele kuće Laura Lukas Magnusson kaže da će američke i evropske sankcije Moskvi kao i njen odgovor dodatno pogoditi rusku ekonomiju. Ona je podsjetila na saopštenje Centralne banke Rusije da će zabrana uvoza hrane povećati inflaciju u zemlji. Švedski ministar stranih poslova Carl Bildt je napisao na Twitteru: predsjednik Putin je odlučio da ruski potrošači dobijaju skuplju i nekvalitetniju hranu. Sjajna ideja.
Rusija je dakle odlučila da uvede kontrasankcije zemljama koje su uvele sankcije Rusiji zbog aneksije Krima i podrške separatistima u Ukrajini. Među zemlje koje su se pridružile pozicijama Evropske unije prema Rusiji nalazi se i Crna Gora, pa je otvoreno pitanje ekonomskih i političkih posljedica ovakve odluke Rusije po Crnu Goru. O tome više Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore naložilo je ambasadi Crne Gore u Moskvi da detaljnije izvijesti o specijalnim ekonomskim mjerama koje su definisane ukazom predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ministarstvo vanjskih poslova izražava žaljenje zbog odluke Ruske federacije. U ministarstvu vjeruju da stav i poziciju Crne Gore razumiju vlasti i građani Rusije i da odluka ruskih nadležnih organa neće na bilo koji način uticati na dobre i prijateljske odnose između Rusije i Crne Gore, niti ozbiljnije ugroziti nastavak i razvoj bilateralnih odnosa i saradnje. Ovo je rečeno u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao ukaz kojim je uveo kontrasankcije, odnosno ograničio ili zabranio uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i sirovina iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji zbog situacije u Ukrajini. O tome kakve bi mogle biti posljedice po Crnu Goru od takve odluke Rusije, pitali smo bivšeg ambasadora u Rusiji Slobodana Backovića, koji ocjenjuje da kompanijama koje bi bile pogođene ruskim sankcijama država treba da pomogne.
Ruska vlada vjerojatno će danas napraviti spisak proizvoda čiji će uvoz biti zabranjen. Spisak zemalja je jasno spisak onih zemalja koje su pridružile sankcije. Da li će se naći vina iz Crne Gore na tom spisku, još je neizvjesno. U svakom slučaju, ako se vina nađu na tom spisku, mislim da bi država trebala da subvencira ili nađe rješenje da se plantažama pomogne zbog gubitka tog tržišta.
Komentarišući mogućnost da se na spisku zabrana izvoza u Rusiju nađu i crnogorski proizvodi, član Odbora za ekonomiju i financije iz Nove Srpske demokratije Strahinja Bulajić smatra da ova vrsta sankcija nije jedino što bi moglo da izazove probleme u Crnoj Gori. Osim potencijalne zabrane uvoza vina, ukoliko se vino tretira u Rusiji kao prehrambeni proizvod, mnogo veći problem za Bulajića predstavlja mogućnost da Crna Gora uz ostale zemlje bude tretirana kao agresor na Rusiju.
Mislim da je u Rusiji vino ima status prehrambene robe. Tu bih hoće da provjeri zaista, čini mi se tako nešto. Dakle, tu stoji ta mogućnost da i vino bude na tome. Plus ostalo, znamo što da Crna Gora već trpi propalu turističku sezonu, upravo zbog toga što turisti iz Rusije nisu došli u očekivanom broju. Znamo da je prošle godine preko 50% ukupnih broja turista turističkog priliva, turističkog prihoda, kako da kažem, bilo upravo sa te strane. Ali na stranu sve te stvari, što se mene lično tiče, mnogo je teži taj nekakav istorijski moment, duhovni moment, tradicionalni moment. Još kad se ima u vidu i najava pojedinih deputata u Državnoj dumi Ruske federacije da se donese za, hajde da kažemo, neki zakon ili kako će ga već zvati, prema kome bi sve zemlje koje su zavele sankcije Ruskoj federaciji imale status agresora. Dakle, u tu grupu bi se u tom slučaju našla Crna Gora i to bi bio jedan frapantan istorijski presedan da Crna Gora, recimo, bude proglašena za agresora na Rusiju.
Na drugoj strani, profesor Backović smatra da sankcije koje se uvode Rusiji i sankcije koje praktično Rusija uvodi sama sebi nisu dobre za samu Rusiju, jer u zatvorenim društvenim sistemima raste entropija, što sa sobom nosi teške posljedice.
Ako se sjetite Rumunije i Albanije, koje su bile jako izolovane ili praktično u potpunosti izolovane, vi ste imali jedno stabilno stanje u društvu koje se raspalo onog trenutka kad se sistem otvorio i počeo da komunicira s okolinom. Mislim da u ovom trenutku za Rusiju može da se predvidi takav scenarij ako ostane zatvorena. Sa jedne strane, sa druge strane, mislim da će inteligencija ruska i svi koji nešto znaju i mogu da nađu zaposlenje van Rusije otići i ovo će biti drugi talas ruske emigracije. Ja, onaj prvi je bio poslije raspada Sovjetskog saveza, a sada će se taj talas ponoviti zato što će mladi ljudi tražiti za sebe bolja i radna mjesta i bolje zarade, a to sve mogu naći u sistemima koji su otvoreni, više liberalni i tako dalje.
Podsjetimo, Crna Gora je jedna od prvih zemalja regiona koja se pridružila pozicijama Evropske unije prema krizi u Ukrajini, prihvatajući zaključke Savjeta Evrope o ukrajinskoj krizi i pridružujući se na početku restriktivnim mjerama prema jednom broju bivših ukrajinskih političara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Podgorički kombinat aluminijuma odavno je postao kamen u vratu građana Crne Gore koji godinama milionima eura plaćaju račune koji su rezultat vladinih odluka i lošeg upravljanja fabrikom koji su uzrok i sadašnje situacije dijela radnika kombinata. Nemoćan da riješi probleme, jedan od radnika sada prijeti da će se zapaliti pred glavnom kapijom. Slušamo Esada Krcića.
Radnik kombinata aluminijuma, koga su juče kolege spriječile da se zapali pred kapijom kapa, nije odustao od te namjere. Esad Čekić, koji i danas nosi bocu zapaljive tečnosti i prijeti da će se zapaliti, kaže da su radnici kapa koji nisu dobili otpremnine prevareni. Prijavili smo se za otpremnine na dobrovoljnoj osnovi, a oni sada tvrde da čekamo penzija. Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković kaže da nema ni penzija, rekao je Čekić. Iz kapa i ministarstva su ranije objasnili da radnici iz ove grupe imaju 30 i više godina staža i da prema vladinoj odluci nisu mogli dobiti otpremnine. Radnicima koji su očekivali da će dobiti otpremnine od po 18.000 eura, da će kasnije moći u penziju, je saopšteno da je Skupštini poslat predlog izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i da će im njegovo usvajanje na jesen omogućiti odlazak u prijevremenu penziju, a da će otpremnine dobiti jedino ako Skupština ne usvoji izmjene zakona. Od penzija nema ništa, nije čak ni ušlo u skupštinsku proceduru da se penzije rješavaju, ostali smo bez otpremnina, bez plata i bez penzija, tvrdi Čekić koji prijeti da će se zapaliti. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić kaže da se zapravo radi o problemu koji se može lako riješiti, a da je jedina prepreka koju vidi vladin kolektivni godišnji odmor zbog kog u Ministarstvu ekonomije nema nikog ko bi potpisao saglasnost.
I ako se pođe na odmor, mora neko raditi, dakle ne postoji služba koja može da se zatvori, tako ni Ministarstvo ekonomije, mislim da treba da odradi ovaj dio posla, jer je samo potrebna njihova saglasnost, pošto njihovo odobrenje ide u Ministarstvo financija i novac isplaćuje.
Da li sam dobro razumio da su dakle godišnji odmori, odnosno odsustvo zaposlenih u Ministarstvu ekonomije prepreka iznalaženju rješenja?
Pa ja ga jedino tako vidim, pošto ne vidim zakonsku prepreku.
Radi se o svega 9 ljudi koji su se prijavili za odlazak iz kombinata i samim tim ispunilo uslove koje je tražilo Ministarstvo ekonomije, kaže Krivokapić.
Njihovo neodobravanje odlaska tih ljudi jednostavno nema zakonskog utemeljenja. Ne možete danas vi nekome reći ne možete poći iz kapa, nego morate da čekate da vam Skupština donese zakon da vi idete u penziju. Znači svaki čovjek individualno odlučuje o svojoj sudbini. Tako i ovi ljudi traže im se isplati socijalnih programa, iako je u ovom trenutku to manje dobro za njih nego sigurnost penzionisanja, ali nemamo nikakvu sigurnost da može uopšte doći do toga privremenog penzionisanja. Jednostavno tim ljudima treba isplatiti socijalni program, isto se to uradilo za 160 ljudi do sada i još 50 čeka na tu isplatu i ne vidim ni jednog razloga da ti 9 ljudi ne dobiju novac koji su tražili.
Iz Podgoričkog kombinata aluminijuma do sada je otišlo ukupno oko 180 prekobrojnih radnika kojima su isplaćene otpremnine, a rok za prijave i dalje traje. Vladinim programom iznos otpremnina zavisi od godina starosti, a mogu da iznose od 6 do 18.000 eura. Prosječna otpremnina iznosi oko 14.000 eura, a do sada iz budžeta za otpremnine isplaćeno 2,5 miliona. Kapom od 18. jula upravlja Uniprom na osnovu ugovora sa stečajnom upravom. Ova firma izabrana je za najboljeg ponuđača za imovinu kompanija nakon odlaganja zbog sudskog procesa na Kipru. Iznos od 28 miliona eura treba plati do 10. septembra. Danas nije bilo moguće stupiti u kontakt sa rukovodiocem Kapa Nebojšom Dožićem, kao ni sa Čekićem koji prijeti da će se zapaliti. Na telefonske pozive nije odgovarala ni Čekićeva koleginica Katarina Boričić, koja ga je juče odvratila od te namjere. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić kaže da je Čekićeva namjera da se zapali zapravo njegova reakcija na pritisak koji više ne može da izdrži.
Svo vrijeme ga ubjeđujem da je najvažniji i najpreći život i da to nema cijenu. Međutim, čovjek je doveden do ivice zato što su ga pritisli kamate, dugo mjeseci je primao minimalnu platu, zaduživao se, jednostavno ne vidi izlaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Najgore slutnje su se obistinile. Djevojčica Tijana Jurić, za kojom se tragalo posljednjih 12 dana, pronađena je mrtva. A policija u Srbiji je uhapsila osumnjičenog za njeno ubistvo 34-godišnjeg Dragana Đurića, koji je priznao zločin. Iz Beograda tim povodom Milan Nešić.
Telo 15-godišnje Tijane Jurić policija je pronašla na domak grada Sombora nekoliko desetina kilometara od Bajmoka gdje je djevojčica oteta. Policija je privela osumnjičenog Dragana Đurića koji je priznao zločin i odveo istražitelje do mjesta gdje je zakopao njeno telo. Na osnovu dosadašnje istrage rekonstruisani su detalji ovog zločina, kaže ministar policije Nebojša Stefanović.
Udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujemo i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije i tu je ona i ubijena. U tom vozilu on je skinuo odeću sa nje, odvezao je na oko 10 km od Sombora i tu pored puta zakopao i pokrio nekom zemljom koju je ima u gepeku od ranije.
Sve do sada otkriveno ukazuje na to da osumnjičeni Đurić u ovom zločinu nije imao saučesnika. Kada je identifikovan i povezan sa nestankom devojčice Tijane Jurić, policija Dragana Đurića, koji se inače u naselju Surčin bavi mesarskim poslom, počela da prati. Ministar policije Stefanović ukazuje da se tokom tog perioda osumnjičeni nije ponašao kao da se bilo šta dogodilo.
To je i nešto što je karakterisalo kasniji tok svega onog što se dešavalo, potpuno odsustvo bilo kakvo kajanja, potpuno odsustvo bilo kakvog ljudskog ponašanja u ovom smislu. Odlučio sam da ga ipak privedemo nadajući se da se Tijana možda nalazi u toj kući ili da bismo mogli da je pronađemo bilo gde na osnovu toga. On je otišao na poligrafsko ispitivanje koje je dugo, dugo trajalo i gde su stručnjaci za poligraf rekli da je lagao vezano za sva pitanja koja se tiču ovog slučaja. Nakon toga je to potvrdilo sve naše sumnje indicije i on je u narednom delu obrade priznao da je počinio ovo delo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U nastavku ponovo crnogorske teme, hoće li se Crna Gora okrenuti novim tržištima nakon drastičnog smanjenja turističkih dolazaka iz istočne Evrope, koji su turistički aduti naše zemlje u mediteranskoj konkurenciji, te da li je kreiranje destinacije jeftinog i masovnog turizma dugoročno rješenje za ograničene resurse koje Crna Gora ima? Sve su to pitanja na koje smo potražili odgovore u Crnogorskom turističkom udruženju. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ljeto je potvrdilo naše najave da će sezona trpjeti štetu zbog prevelike oslonjenosti na istočnoevropska tržišta, pada rublje i političkih previranja u Ukrajini i Rusiji. To su dugoročni procesi koji će izazvati i dugoročnu turističku štetu ukoliko se na vrijeme ne pokuša probaj na neka za turističku Crnu Goru nova tržišta. Crnogorsko turističko udruženje na tome već radi, kazao nam je predsjednik Žarko Radulović.
Nadam se da iduće godine ćemo imati značajan broj većih turista iz Skandinavije. To je nešto što je realno. Kazahstan, Azerbejdžan, pa i Armenija, to su isto nama interesanta tržišta. Turska raste rapidno iz godine u godinu, tako da ja mislim za par godina će biti potpuno druga slika u odnosu na ono što je danas.
U vrijeme krize konkurencija turističkih destinacija postaje sve žešća jer je svaki gost važan. U takvim okolnostima Radulović prednost crnogorskih destinacija vidi u njihovoj različitosti i fokusiranosti na različita emitivna tržišta.
Recimo, ovaj Ulcin, on je interesantan Poljacima, Česima, Mađarima, sve više i više. I Srbi. Budva, ove godine ima otprilike isti pad sa srpskog tržišta emitivnog i ruskog. Boka je otprilike na nivou prošle godine kad je recimo Srbija u pitanju. Međutim, sad imaju rast Bosanaca, imaju rast Norvežana. Ukupno, pošto sve ovo ide u jednu kasu, dobro je što ima ta različitost.
Izuzev nekoliko skupih segmenata domaće ponude, kao što je par hotela ili lokacije za odmor, turistički proizvod Crne Gore je jeftin, jer ga u Budvi, na primjer, oko 80% čini privatni smještaj, neki od turista sa Bečićke plaže.
Bili smo 8 godina za redom u Grčku i sad smo ovdje došli. Ja sam baš njemu rekla da meni je ovdje lep.
Odlično, sve je dobro, zadovoljni smo.
Mora biti neki primjedbi, što bi trebalo popraviti?
Možda malo više ovih slobodnih plaža da je može bez ležaljki.
Cijene? Ok.
Normalno.
Zadovoljni ste kvalitetom?
Malo dobijate... skuplje nego u Srbiji, malo, ali ok sve.
Ja, šetko je ok, šetko je super. More super, službi super.
Cijene
super, da. Porovna Slavačka, tu je levnije. Niže cena.
Možete li da uporedite našu destinaciju sa nekim drugim evropskim?
A hodim često do Tuče, Hrvatska. A tam porovna cijela. Tuče pi drakše, Hrvatska drakše. Hrvati.
Jeftina vanpansionska ponuda može biti slamka spasa u najtežim okolnostima za domaći turizam u posljednjih pola decenije, smatra Radulović, podsjećajući da Crna Gora nema dovoljno niskobudžetskih aviodestinacija i nema nacionalnog operatera koji bi zaokružio ponudu i plasirao je na nova tržišta.
Mi imamo dosta mali turistički proizvod, naša ponuda je mala, nemamo dovoljan broj kreveta, nemamo dovoljan broj drugih sadržaja, a ipak uspijamo da se držimo ovim izuzetno teškim vremenima, ja mislim da 2014. je mnogo složenija nego što je bila 2009.
A možda je jedan od razloga to što se Crna Gora percipira kao centar masovnog turizma?
Ma Crna Gora se nikako ne percepcira. Prvo, ljudi malo znaju o Crnoj Gori, skoro ništa. Jedino što recimo ima jedna percepcija, to je jako dobro, da Crna Gora je u vanpansionu jeftinija od svih mediteranskih zemalja. I tu dobija. Pa vi imate nas Grčku gdje možete za 5 eura dobijete krevet, ali zato vam je kafa 5 eura, pivo vam je 7 eura, jedan normalan obrok vam je 15 eura, pa kad sve to izračunate, vama ispadne mnogo skuplje nego u Crnoj Gori i možete, znači, sebi da dozvolite mnogo bolji ugođaj, mnogo više da se opustite nego što biste to mogli u Grčku.
Pitanje je samo da li dugoročno Crna Gora smije dopustiti da jeftini masovni turizam uništi njenu turističku budućnost, jer za neke destinacije, poput Budve, na primjer, ta budućnost je već postala prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A za kraj emisije jedna priča o zanatima. Danas kada su ruke i alat zamijenile mašine i sve je moguće dodirom dugmeta i dubore se može raditi mašinama, ali Željko Cerović na tradicionalan način dlijetom i čekićem čuva tradiciju obrade drveta. Sa njim je razgovarala Lela Šćepanović.
Miris orehovog i hrastovog drveta i mnoštvo dlijeta te specijalni čekići u maloj radionici Nikšićanina Željka Cerovića, majstora starog zanata, duboreza. Ovako opisuje ono što radi i u čemu uživa, vještinu, zanat ili umjetnost, duborez u orehovom drvetu.
Duborez kad uzme po svoje, tu nema hobija, tu polovično se ništa ne radi. Radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. A svi sad kažu to je hobija, to nije hobija. E, tako sam počeo. E onda to me uzelo, ovako sam imao samo ovo nekog pelaca, čuvam te prve.
Davne 83. prekida školovanje na Akademiji studiji vajarstva. Po zanimanju je tehnolog, ali se prvoj ljubavi, drvetu i dlijetu vratio 97. godine prošlog vijeka. A kako nastaju grbovi, kutije, ikone, grlice, pelikani od orahovog drveta, Željko Cerović nam objašnjava.
Mora dobro da se obradi. Da se crta, prenese se crtiš. Zavisno od toga da li, jer kad radi hidraulika, ona mora da bude 100%. A onda, u toku rada, stalno se to crta. Znači, prvi osnovni crtež ide preko indiga, a ostalo stalno se crta i radi.
Dlijetom odradite.
Yes.
To posle opet mora da se šmirga.
Opet sve iznova se radi. Pregleda se ponovo cijeli dan, pa idući dan, pa se nekad ostavi po 3-4 dana, ništa se ne radi, pa se tek onda, kada stoji malo, e onda imaju tu tehnike, pa nešto se radi sa voskom, nešto nitro, nešto lak, tako, sve zavisi.
Ovdje ima toliko ovih malih pera. Usijeka.
Tu imaju 152 pera imaju, na 3-4 nivoa.
Ranije ste mi u razgovoru rekli da su kutije sa grbovima koje sam vidjela išle po 1700.
Jeste, ono bavarski. Ali to je jednostranstvo. Vani ljudi jako cijene taj rad, taj duborez, jako cijene.
Među ljubiteljima heraldike, duborez je možda najomiljeniji način predstavljanja grbova. Jedno od rijetkih mjesta u našoj zemlji gdje je moguće doći do heraldičkog duboreza visokog umjetničkog kvaliteta, koji će ujedno biti izrađen u skladu sa svim heraldičkim standardima, jeste Željkova radionica Arka. Željko je radio mnogima.
I za političare, i za jednu crkvu i drugu, i albanske sam radite.
Kad bi rekao tipa, hoću majstere da mi uradite grb metar sa metar.
A bilo je, može li dva, a može tri jer hoće, samo da ruče i plati.
A možete li da nam otkrijete neko zvučno ime iz politike, kome?
SDP, DPS, SDP, dva rada, moje rade, njihove to je centrale, kako mi to zove. Kod Boguša ima
što se
plaću.
Njegovi duborezi sa filigranskim potezima i različitim motivima nalaze se u lancima hotela u Toskani i u privatnim kućama i preduzećima od Italije, Francuske, Njemačke do Amerike. I od ovog starog zanata dobro živi.
Pelikano, ne, to je lanas hotela, Pelikano. Toskana, uradio sam 5 radova za njih. Znači,
dobro.
5 pelikana, još ogromne pelikani. Pa kad je duborez, radim 10 sati minimum, 10 do 12 sati. Pa radim cijelu
noć. Koliko treba vremena da se uradi ovakav jedan grb?
Pa može tu do 15 dana ako se uradi.
Po 12 sati dnevno?
Da, ne može. On mora da bude onakav kakav je i za komercijalu, i za jeftinu cijenu, i skupu, i sve. Mora da bude onakav kakav treba da izađe.
Ne radi samo duborez, Željko radi i takozvanu transfer tehniku, prenošenje fotografije na dasku, a drvo čuva uspomene.
Tehnika transfer se zove.
Dobro.
To sam pokupio malo, to nije da kubaži papir. I ima na kraju 30 premaza, mora da bude da se dobije ta dubina kao 3D, ono, izgleda. To ide sve dobro. uglavnom za rođendane, za poklone. Majke vole da imaju sliku svoje djece.
Samo šta najviše volite da radite?
Duborez, isključivo duborez. A ovo su neke stvari koje brže se rade i brže se prodaju. To je ono za novac, za život što treba. Duborez je nešto drugo. Da. Ovo je moje carstvo.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti. Vladimir Putin potpisao ukaz kojim zabranjuje ili ograničava uvoz proizvoda, sirovina i hrane iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji, na spisku i Crna Gora. Radnik APS-a Čekić prijeti da će se zapaliti u znak revolta što oni njegove kolege nisu dobili otpremnine. Policija Srbije pronašla tijelo nestale djevojčice Tijane Jurić, a osumnjičeni za njenu otmicu ubijstvo uhapšen. Još neizvjesno da li će biti produženo primirje u Gazi.
Duboreza.
Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka, 7. augusta na talasu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.